Gepleyen Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, KKDaky dokma toplumunyň käbir bölümleri tehnik enjamlaryň ýetmezçiligi sebäpli ýapyk saklanýar. Türkmenistanyň mejburi zähmet bilen öndürilýän pagta çygmalyny gaýtadan işlemäge gönükdirilen KK etrafındaky dokma toplumunyň käbir bölümleri tehnik enjamlaryň ýetmezçiligi sebäpli henizem işe girdilmedi. Razatlyk Radiosynyň ýerli habarçysy dokma toplumunyň iş bilen bagly täze çekmejeklikleri anyklady. Bu dokma toplumy 2021-nji ýylyň awgustunda açylyp ulanylmagy berildi. Türkmen Metbuat fabrikde Germaniýanyň, Belgiýanyň, Japoniýanyň we Türkiýanyň dünýä berli kompaniýalarynyň enjamlarynyň ornaşdyrylanyny habar berdi. Ýöne Azatlygyň habarçylarynyň anyklanan täze maglumatlaryna görä öňümçülük toplumynyň käbir bölümleri tehnik enjam ýetmezçiligi sebäpli henizem doly kuwatyna işe girdilmedi. Toplumyň ýolbaşy düýmüniň agzalarynyň işgärler bilen gurrundaşlykda aýtmagyna görä häzirki wagtda käbir enjamlaryň Türkmenistana getirilmegine garaşlyar. Tehnik enjamlar ýoldy, inni gelmeli. Şol enjamlar gelen soň täze işçileri kabul eder diýip Azatlygyň habarçysy Kerhananın yolbaşı düzmünün bir ağzatının sözlerini sitirleyer. Bar bulan mağlumatları göre Hedir Kuvat'ta dokma toplumu 1300 adamı iş bilen öpçün ediyar. Havarçımızın anıklanan mağlumatlarını göre kampanyanın yüz tüvürü işgari Akhil Vilayetinin Enev Şehirinin, Göktü Petravının, Vaşkıvar Şehirinin yaşayıcıları olup olur esasan toplumun çəgünəki bölümleri, ammarlara ve beylikü mühüm bölümçülere yolbaşlıq ediyarlar. Başka da 5 tüvürü işgari esasan Akhil Vilayetinin Duşok Şehirçesinin ve Tejen şäher çetiniň ýaşaýjylary bolup olar garawul bagwan ýa-da ammar işçileri hökmüni işleýärler. İşçilere ortaça 1600 manat töwereg aýlyk zähmet haqy tölenýär. Döwlet medpugatyna görä bu karhananyň gurulşygyna 148 million dollar töwereg döwlet serişde sarp edildi. Şeýle-de resmi maglumatlarda toplumyň ýylda 3650 tonu yokuru hili yüplükleri, 12 milyon 24 metr dürlü görünüşlü matalari, 1 milyon 200 min tane tayyar tikkin önümlerini öndürmege ukuyupudu gaydiliyar. Türkmenistan'a pauta önümçülüğü kerenesi dayıxanlar için düşevinsiz oabahıcılık işine vuruldu. Pautanın devlet satın alışınırıqı 2018 yılda sähel yokorlandırılan olmalısa, pes volma onu galiyar. Yöne dayıxanlar için düşevinsiz önümçülüğü vurulan oabahıcılık işinden Döwlet karhanalary girdiji ýatýar. Türkmen medpugat Türkmenistanyň öndürilen dokma önümlerinin 70 götürümden gowragynyň Russiýa, ABŞ, Türkiýe, Hitaý, Ukraina, Ýewropa we Baltika ýurtlaryna eksport edilýändigini aýdýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň pauta önümçiligine mejbur zähmetden peýdalanylmagy barada kaladalaryň fonuny ABŞ-nyň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji maýyna Türkmen pautasyna we Türkmen pautasyndan öndürilen üstünlük önümün ABŞ-nyň çägine import edilmegine gadaganlyk girdi. Bu gadaganlyk henizem öz gücünde galýar. Türkmenistanyň dokma sanawat ministrliginiň resmi web sahypasyna görä ýurdun çägine 60 töwereg dokma sanawat karhanasy hereket edýär. Türkmen mediýasy ýerli çygmalyň ýurd içinde gaýtadan işlenilýändigini we önümleriň içerki wagtlardan artýan bölüginiň Türkmenistanyň öndürüldi diýen ýazgy bilen daşary ýurtlara eksport edilýändigini aýdýar. Mundan ozal insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar Türkmenistanyň öndürilen pagtanyň we dokma sanawat önümleriniň esasan Türkiýanyň üstü bilen daşary ýurt bazarlaryna, şol sanly Ýewropa bazarlaryna eksport edilýändigini anykladylar. Döwlet medpugat KK etrafyny 18 hektar meýdanda ýerleşen dokma toplumynyň çägini önümçülük binalary, 2 gatly edara binasy, önümçülük ammarlary, 450 ornluk naharxana, sport meýdançasy we 16 ornluk 2 sany mehmanxana ýerleşýär diýär. Azatlygyň habarçylary toplumyň taslamasyna gödeňini tutulan bir marketiň gurulşynyň toýtudylanyny habar berýärler. Toplumyň bir işgärinin sözlerine göre karhanada iş hökmünü işe kabul edilmek üçin tanışçısı bilen 20 000 manat meçbirine para sorulýar. Azatlyk Radiosynyň KK etrafynak dokma toplumundan tesir almak sinanşıklarının netije vermedi. Türkmenistan korrupsiýa gazawatlaryna dünýä ýurtlarynyň arasyna iza korunlary elýär. Hökümet tanqidçileri paranyň ýurdun tas ähli pudoklaryna çuň ornaşanyny aýdýarlar. 2021-nji ýylyň noýabrynda Akhil welaýatynyň Babadaýxan etrafynda hem täze dokma toplumy işe girdildi.